код Києва 44, код України 380. Отже, пані Оксано, ваше запитання.
Пане посол, назвіть, будь ласка, три речі, які особисто вам заважають сприймати Україну як європейську країну. Або я можу ще так сформулювати запитання. Відомо, загальновідомо, що існує інформаційна прірва між Україною і Євросоюзом. Порадьте, як засипати.
Also, Україна ist ein europäisches Land.
Україна – європейська країна, і це всім відомо, ніхто і не сперечається. Але не треба завжди копатися у корінні історичному, зупинятися на цьому. Треба, мені здається, зазирати у майбутнє, мені вважається це за важливе. І сучасне нове політичне керівництво якраз відчуло ось цю довіру всього зовнішнього світу, і воно готове дійсно цю довіру втілювати у життя, і робить це. Треба спиратися на те, що існують певні і великі сподівання щодо України, і мені здається, що політичне керівництво якраз повинно, незалежно від того спадку, який воно одержало, повинно показувати назовні, що воно все-таки може цю довіру виконати.
Дякуємо, пан Олександр Савицький, «Німецька хвиля».
Пане посол, я щодо історичного коріння, яке може і гальмує розвиток довіри, стосунків, розбудову стосунків між Україною і Німеччиною, зокрема, це в контексті Другої світової війни. Чи вважаєте ви, що народам України і Німеччини потрібно замирення, таке, як відбулося між народами України і Польщі? І що відомо в німецькому суспільстві про дискусію щодо стосунків між ветеранами УПА і Червоної армії? Дякую.
Стосовно останнього, я хочу сказати, що це внутрішньоукраїнська проблема. І ми її бачимо, ми її сприймаємо якраз в контексті 60-річчя перемоги, але це не проблема, з якою повинна займатися Німеччина, німецьке суспільство. Німці якраз через 60 років після війни досягають примирення, і вони усвідомлюють, які тяжкі наслідки мала ця війна для всіх, включаючи і німців. І моє враження про німецько-українські стосунки на рівні людей, власне, позитивне таке враження, тому що люди одне одного розуміють із абсолютно простої причини. Ті труднощі, незалежно хто їх спричинив, вони об'єднують людей. Страждання. І через це дуже просто цим людям порозумітися. І ми маємо зараз дуже багато партнерських стосунків і між містами. І багато різних речей, які діють дуже інтенсивно, бо вони існують на дуже такій широкій основі, і на цьому можна розбудовувати стосунки далі. Що стосується політичних відносин, то я думаю, що після тих політичних процесів у Європі, після розвалу суперечки Схід-Захід, протягом цього часу розвилося так багато партнерських відносин, що також можна говорити, що ми, власне, перебороли ті наслідки, ті труднощі, які страждання, які спричинила Друга світова війна, що ми це, власне, розглядаємо це як наше спільне завдання, як нашу спільну відповідальність, яка повинна спрямовувати нас у майбутнє.
Дякуємо, пане посол. І перш ніж ми перейдемо до третьої теми, в ефірі слухач Радіо Свобода. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Гуд абенд, гер посол. Закен зібіте. Я знаю, в Німеччині дуже розвинуте виробництво біопалива з ріпаку. Чому в Німеччині не вкласти інвестиції у виробництво біопалива з ріпаку в Україні? І друге запитання. Якщо сьогодні у Франції референдум голосування про Конституцію буде негативним, яке буде подальша доля Євросоюзу? Володимир Осипчук, Вінниця, Данкеншон.
Спасибі, пане Володимире. Зараз, пане послу, буде переведено ваше запитання.
Що стосується виробництва олії з ріпака, я знаю, що існують зацікавлені сторони, в яких обсягах це є, і наскільки це можна здійснити, дуже важко сказати. Ви знаєте, що в Німеччині дуже інтенсивно зараз розробляються пошуки альтернативної енергії, джерел альтернативної енергії. Я думаю, що це дуже має великі перспективи, але поки буде широке виробництво цих альтернативних джерел, мене ще досить багато часу. Стосовно французького референдуму сьогодні, я думаю, що це буде мати наслідок і на політичний розвиток, але я також думаю, що цим самим європейський рух все одно продовжуватиметься. Все залежить від фантазії і творчості політичного керівництва, і необхідно, щоб Європейський Союз краще функціонував, європейські установи, щоб краще діяли. І нам потрібно дуже важливо Європу, яка визнається людьми. Якщо французи вирішать проти, то це не значить, що вони не будуть змозі змінити свою думку, тому що Європа розвиватиметься далі і на користь тих же французів.
Спасибі, пане посол. І ми переходимо до наступної теми, яку можна так окреслити – міжнаціональні та міжрелігійні стосунки. Чим, на вашу думку, пояснюється хвиля антисемітизму, яка прокотилася останнім часом деякими країнами Європейського Союзу, і, зокрема, Францією, і, на жаль, Німеччиною також?
Йдеться про окремі поодинокі випадки, не загальну тенденцію, і треба, звичайно, їх розглядати, їхні причини, і тим самим, щоб вони залишалися або взагалі не було цих окремих випадків. Стосунки з євреями у Німеччині, і як між євреями і німцями, так і між німцями, вони показують, що відбувається зростання приязні, що в Німеччині євреї живуть у мирі і злагоді з населенням, незалежно від того, які були раніше страшні наслідки. І я думаю, що зараз євреї мають довіру у Німеччині, і я не впевнений, абсолютно не думаю, що вони бояться або сповнені якогось неспокою.
Спасибі. Оксана Лігостова, «Голос Америки».
Яке ваше ставлення до проблеми реабілітації окремих категорій осіб, які потерпіли під час Другої світової війни? Ну, це, скажімо, військовополонені, які не увійшли до переліку осіб, які могли б скористатися виплатами жертвам нацизму. І як німецький уряд ставиться до ініціатив громадських організацій про те, щоб все-таки надавати допомогу і цим категоріям також?
Треба бути реалістами. Ми не можемо ті труднощі, ті гори, які люди ці пережили, відновити, відшкодувати ці грішми, хоч і були певні намагання. Намагалися 50 років після війни якось показати, що ми з одного боку відчуваємо свою відповідальність, і що з іншого боку розуміємо, що вони пережили. Мені здається, спочатку треба визнати це і вшанувати певною мірою. І вшанувати те, що зробили і ми. Тому що це дійсно єдиний випадок у світі, коли країна, держава і суспільство у політиці проявили свою моральність, мораль. Ми намагалися, наскільки можна зробити те, що в наших силах. З іншого боку, ми закликали ті організації, партнери, які існують у країнах, що стосуються цієї компенсації, щоб вони самі вирішували, як будуть розповсюджуватися, як будуть розподілятися ці кошти. Ми визначили, що будуть ті групи, категорії, яким належить компенсація, щоб вони одержали цю компенсацію, але з іншого боку надали можливість партнерським організаціям, щоб вони самі вирішували, які категорії ще будуть належати до цих категорій і яке відшкодування буде їм надано. Це буде відшкодування тим обов'язковим категоріям, те, що одні одержать менше, якщо буде більше категорій людей, це означає, що буде і менше розмір відшкодування.
Дякую, спасибі. І німецька хвиля, Олександр Савицький.
Зараз якраз наближається вже до завершення виплата грошової допомоги тим українцям, колишнім остарбайтерам, жертвам нацизму, невільникам Третього Рейху. І наскільки коректно відбулася виплати саме цієї допомоги в порівнянні, скажімо, з початком 90-х років, коли був скандал з Радобанком, з крадіжкою німецьких грошей для остарбайтерів?
Треба розрізняти ці дві речі. З одного боку, з огляду на той досвід на початку 90-х років, ми вирішили змінити процедуру, знайти процедуру, яка передбачала багато контрольних процедур і різних кроків для контролю. І я можу з великим задоволенням сказати, що при виплаті компенсації зараз всі речі відбувалися так, як слід. Ми це дуже часто перевіряли, і я можу також з певною подякою до української партнерської організації сказати, що вона також намагалася зробити все правильно і коректно, і не було ніяких помилок. Поки що у мене є враження, що так буде завершено успішно і всю виплату. І всього було виплачено компенсації 1,5 мільйона людей, і тільки в Україні 470 тисяч осіб одержали фінансове відшкодування. Ті люди, які зараз перебувають у такому вже похилому віці, яким потрібна ця допомога, і це якраз дуже велике прагнення Німеччини і німців якось відшкодувати і ту відповідальність виразити якраз у цій компенсації. І я думаю, що подібне відчуття, подібне розуміння буде і в майбутньому, як з боку держави, так і з боку всього суспільства. Я думаю, що це буде так.
Дякуємо. Пане посол, на відміну від України, Німеччина відмовилася підтримати США у проведенні миротворчої операції в Іраку. Чи позначилось це на кількості проявів ісламського тероризму на території Федеративної Республіки Німеччини? І ще, чи виконується заборона носити в школах Німеччини релігійні символи, зокрема хіджаби?
Тема терористичної загрози. Я думаю, що загроза є для нас усіх, для всього цивілізованого світу, з огляду на те, що тероризм не вибирає осіб, не вибирає людей, і наші цивілізаційні досягнення зараз поставлені під удар. І як цей удар стосується і окремих осіб, і всього. У Німеччині так само існує певна загроза, як і в будь-якій країні, і вона буде робити все, щоб боротися з цим тероризмом. Що стосується ісламські релігійні зовнішні прояви і позиція, то в Німеччині вважається правило нейтральності. Тобто кожен має бути в спромозі відповідно до Конституції проявляти свої релігійні погляди. Але ми маємо Конституцію, і Конституція передбачає, щоб релігійно мотивовані жести чи прояви, щоб вони не були одночасно політичними жестами, якими люди намагаються відокремитися від інших, відсторонитися від інших. Ця процедура досить складна, тому що кожна країна, федеральна земля Німеччини, вирішує сама, чи повинні носити жінки хіджаби, чи можуть носити, чи ні. Але найголовнішим принципом є нейтральність, щоб нейтральність ця не порушувалася, і щоб релігійні ознаки зовнішні, щоб вони не перетворювалися на політичні жести, на політичні прояви.
Спасибі, пане посол. Оксана Лігостова, Голос Америки.
Які 5 слів першими спадають на думку пересічному німцю, коли заходить мова про Україну?
Вокабель, які вам Also, das hängt natürlich eben auch von dem jeweiligen Aktualitätswert ab.
Це залежить від певного рівня актуальності. Майдан у Німеччині стало загальновідомим словом, яке пов'язане з Україною, і мається на увазі Майдан Незалежності. Я думаю також, що політичне керівництво, яке тоді зайняло відповідну позицію, і якраз до цих слів належали б і певні прізвища, певні імена. І не зрозумійте мене так, що я втручаюся в внутрішню політику, коли говорю про прізвища президента чи прем'єр-міністра. Але люди це знають, і вони це усвідомлюють. І поняття помаранчевої революції це також стало у нас основним словом у Німеччині зараз. Тобто мається на увазі мирний спротив і бажання докласти всі зусиль, щоб досягти успіху. Я думаю, що ще подальше слово – це все, що пов'язане з Русланою. І не стільки із іменем Руслани, але той вид поєднання якраз пісні і танцю, ритм, уявлення, як український, який вигляд має український фольклор, хоча він трохи і, можливо, має карпатський вплив в цьому плані, то я думаю, що це пов'язано із уявленням про Україну. І це поєднує також Україну із Європою.
Спасибі. Німецька хвиля. Олександр Савс.
Пане посол, раніше за попереднього політичного режиму німецький уряд без упину, без втоми нагадував...
Я перепрошую, Олександр Савицький. Вибачте.
Я думаю, слухачі вже впізнають мій голос протягом цього часу. Отже, весь час німецький уряд нагадував попередньому політичному режиму про необхідність дотримувати такого засадничого стандарту демократії, як свобода слова і преса в Україні. А як зараз ви і уряд Німеччини, можливо, чи ваша особиста думка, як ви оцінюєте стан свободи слова в Україні зараз? І друге... Друге до цього, якщо можна, представники попереднього політичного режиму, які програли президентські вибори, зараз називають себе опозицією, і кажуть, що в Україні зараз розпочалися політичні репресії проти них. Чи ви спостерігаєте, чи є підстави для таких стверджень?
Nein, um mit dem letzten anzufangen. Ich denke nicht.
Думаю, що
das spielt bei uns eigentlich auch sowohl
in den Medien als auch in der дивитися, що робить політичне керівництво. Помаранчева революція була тим, що може повторитися в будь-якому випадку, якщо очікування і сподівання людей не будуть виконані. І я думаю, що це відчуває сучасне політичне керівництво. З іншого боку, треба сказати, що зовсім нереалістично, щоб нове політичне керівництво одразу ж досягло демократії. Тому що демократія – це досить складна процедура. Йдеться про розподіл гілок влади, і над цим треба працювати. І зараз нове керівництво абсолютно добре це розуміє. І люди це також знають, що із прибуттям нового політичного керівництва ще не досягнуто демократії абсолютно, що треба над цим працювати, і так само працювати засобами масової інформації. ЗМІ треба фінансувати, і треба також дивитися за тим, щоб були оптимальні співвідношення у керівництві ЗМІ. І щоб ці засоби масової інформації не стали трубами якоїсь певної групи, що повинен бути відповідний контроль над ЗМІ. Це повинен бути громадський контроль. Тобто потрібно недержавні групи, які будуть здійснювати цей контроль і мати вплив. І ці громадянське суспільство – це не те, що можна ввести наказом, це повинен бути певний процес. Але Але я думаю, що перш за все повинно бути усвідомлення, свідомість, що це потрібно. І не тільки усвідомлення цього у керівництва, але в широких масах населення. Я думаю, що тільки тоді можна говорити про демократію. Я думаю, що все-таки змінилися певні умови. Я думаю, що можна вже бачити це з оптимізмом. Але потрібен баланс, але баланс не тільки сили, але і баланс контролю за силою.
Спасибі, пане посол, наш час добігає кінця, але в нас залишилось ще час, сподіваюся, ще до кола запитань, так мовити, на вільну тему. Отже, сподіваюсь, пане посол, вас не образить спостереження з приводу того, що, скажімо, посол США порівняно з послом Німеччини є, так мовити, більш публічною фігурою. Він частіше робить заяви щодо тих чи інших політичних подій в Україні, тенденцій в Україні тощо. Чому це так?
Das mag so sein.
Може бути і так. Я не можу це оцінити. І погано, коли я сам це оцінюватиме. Але я думаю, що я маю певну відомість у тій країні, і з цим рівнем відомості я можу бути цілком задоволений. Я сьогодні своєю сім'єю побував у Пирогові, у музеї архітектури і народного побуту України у цю неділю і ці святкові дні. І я був легко одягнутий, і раптом у мене там у шкарпетці була дірочка, і за мною йдуть люди, і я чую, ага, ось посол Німеччини, а в нього у шкарпетці дірка. І я був здивований, що всі мене знають, навіть якщо не офіційно одягнутий. І ось якраз навіть і ця передача показує, що існує певна зацікавленість у позиції Федеративної Республіки Німеччина. І це дуже важливо, що це питання вирішується не в питанні посла, а питання ставлення посольства. І я думаю, що ми протягом тих 4 років, коли я тут перебуваю, я намагався, щоб була позиція посольства. Я думаю, що це непогано було зроблено.
Спасибі. Оксана Лігостова, «Голос Америки».
У нас тут недавно в Україні уряд боровся з ціною м'яса на базарах. А де ваша родина, посла Німеччини, закуповує продукти? На базарі, в супермаркеті, чи привозите, може, з дому?
Ми
живемо так, як і люди в Україні. Моя дружина із задоволенням купує на вулиці часто. Ми часто йдемо на ринки, тому що базари ми вважаємо дуже цікавими, і це є частина життя. Життя, в якому ми також живемо, в якому ми беремо участь і залучені до якого. А і таким чином можна краще познайомитися з людьми і з країною, якщо частіше туди ходиш. І я дуже з великим задоволенням ходжу на ринок, і жінки пропонують скуштувати сир або мед, і для мене це знак того, що вони розглядають мене як частину цієї країни, але не дивляться, що я там іноземець, або ще гірше того, посол Німеччини. Це і дуже важливо для нас у житті. Я визнаю чесно, що ми не з великим задоволенням ходимо у великі супермаркети, навіть у Німеччині. Для мене це дуже складно.
Спасибі, Олександр Савицький, «Німецька хвиля».
Пане посол, якщо відійти від тих стереотипів, які стоять за словами Німеччина і Україна, бо, скажімо, Німеччина досить різна країна, і якщо порівняти, наприклад, Баварію або Швабію, це зовсім різні люди, так само, як порівняти Галичину або Слобожанщину. Де більше спільність між людьми, між менталітетом національним, на вашу думку? Яких регіонів є? Може, історичні зв'язки, бо багато говорилося про зв'язки між Баварією і Київською Русю. І мені завжди кортить поставити 2 питання. Що ви більш уподобаєте в українській культурі, коли живете в Києві? Це опера, це фольклор, це якийсь приклад, можете навести, якщо...
Можу сказати таке. Багатство країни завжди полягає у регіонах. Чи це федеральна держава, чи це унітарна держава. І це стосується так само України, як і Німеччини. Я вважаю, що це якраз і захоплює в таких країнах. Вам добре. Ви просто не знаєте Німеччини, якщо ви знаєте тільки одну країну або тільки Берлін. Те саме стосується і України. І мені здається, що дуже приємно знати всі регіони країни. І чим довше я тут перебуваю, чим більше я подорожую, тим інтенсивніше я і глибше проникаю в цю країну, я її розумію краще. І в Німеччині існує певний контраст між Німеччиною, між Баварією і Шлезвіг-Гольштейном, так само і в Україні. Україна – це не тільки Східна і Західна Україна. Україна має багато регіонів, які перетікають ось через ці кордони. Якщо Полісся перетікає на Схід і переходить на Схід, і в мене таке враження, що козацький спадок, козацькі традиції стосуються всієї країни, і на Заході так само шанують козацький спадок, як і тут в центрі України. Або, наприклад, габсбурзькі традиції, які також мають свої наслідки. І якраз в Габсбурзькій монархії люди також хотіли до тієї частини, яка перебувала в Російській імперії. І якраз через певний тиск на населення в Габсбурзькій імперії люди хотіли об'єднатися із Східною Україною. І можна пишатися цим. І я відчуваю, що це так дійсно було. Я мушу сказати, що я не представляю людей, які хочуть підкреслити якраз різницю. Я думаю, що відмінності якраз показують багатство країни, і це найголовніше.
Спасибі. І в нас лишилося по 10 секунд, аби відповісти на традиційне запитання. Що на вас сьогодні справило найбільше враження, пане посол?
Коли ми повернулися з Пирогова і вийшли з маршрутки, бо ми робимо це так, як і всі українці, ми, в мене власної машини немає, мушу визнати. Ми, вийшовши із маршрутки, значить, нас заполонила маса людей, і ми були просто перелякані, ми не знали, що сталося, тому що всі бігли на стадіон, а виявилось, що вони поспішали на футбольну гру, на матч. І хоча я не дуже великий прихильник футболу, але я вважаю, що це дуже важливо, коли люди йдуть на вулицю і дуже святкуються, відзначаються. І я спитав, чому я привітав цих болільників, і незважаючи ось на такий великий, на велику спеку, люди все-таки кипіли, можна сказати, своїми почуттями. І це варто пошани.
Спасибі. Оксана Льгостова, «Голос Америки».
Мене найбільше вразило, що пан посол їздить на маршрутках, пробує сир на вулицях. І, власне, якщо серйозно, то те, що ми маємо такого великого друга європейської інтеграції України в його особі.
Спасибі. Олександр Савицький, «Німецька хвиля».
Мені дуже сподобалася відвертість пана посла і не сподобалася низька, вкрай низька активність слухачів. Я думаю, що з Німеччиною нас пов'язує набагато більше, ніж свідчить цей ефір активність слухачів.
От якраз є дзвінок слухача, який теж хоче коротко сказати, що на нього справило найбільше враження.
На мене найбільше враження справило те, що посла Німеччини пана Штюдемана, попри візовий скандал, не зняли з роботи. Отже, керівництво Німеччини, на відміну від керівництва України, не рубає шаплюкою з плеча направо і наліво, відпинаючи голови і винним, і невинним політикам.
Спасибі за зауваження. Сподіваюся, що українське керівництво також досконалюватиметься, аби досягти європейських стандартів. Ну, а мене, як на ведучого, на мене найбільше справило враження відвертість німецького дипломата, з якою він відповідав на складні запитання українських журналістів. І нам залишилося лише нагадати, що в прямому ефірі ви слухали радіо «Свобода», ви слухали передачу «Про і контра». У ній взяли участь посол Німеччини в Україні Дітмар Штюдеман, вели з ним бесіду кореспондент Української служби радіо «Голос Америки» Оксана Льгостова та кореспондент Української служби радіо «Німецька хвиля» Олександр Савицький. Дякуємо всім за участь у передачі. Спасибі слухачам радіо «Свобода» за запитання, які вони ставили. За режисерським пультом працював Вадим Журба. Синхронний переклад здійснював Володимир Шелест. І в передачі Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. А я поступаюсь місцем біля мікрофону своїй колезі Наталці Кудрик, яка познайомить вас з останніми подіями в Україні і в світі.